Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Dan jika Anda ingin kontak langsung kami, nomornya adalah 02943-03135 atau 03994-9208. Nah, rupanya Dr. Cynthia Revina, yaitu peneliti di Smeru Research Institute, itu sudah berada di jalur, jadi saya akan segera saja bergabung. Selamat siang, Dr. Cynthia.
Selamat siang, Ibu Sri. Semoga sehat, sehat.
Bagus. Ibu, ini rupanya ada delay ya, jadi mohon sabar itu. Tadi saya sudah mau meloncat mengatakan, Ibu baik. Masih ada di jalur, rupanya. Memang ada delay. Nah, Ibu dalam waktu yang sangat singkat ini, jadi saya ingin Ibu untuk membahas tentang pembelajaran online itu, Ibu, sampai dengan saat sekarang itu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak Ibu itu bagaimana?
Ya, terima kasih. Jadi memang penutupan sekolah di Indonesia itu dimulai sejak pertengahan Maret. Saat itu kasus COVID yang pertama akan diumumkan di awal Maret tahun ini, gitu, sehingga beberapa minggu kemudian kasusnya mulai naik dan dikhawatirkan sekolah menjadi klaster penyebaran baru COVID-19, gitu. Sehingga sekolah saat itu rencananya ditutup hanya 2 minggu, 14 hari saja. Tetapi dalam perkembangannya ternyata sampai hari ini, Bu Sridin, sekolah kita belum juga dibuka, begitu. Ya. Jadi memang penutupan sekolah ini yang awalnya hanya jangka pendek, ternyata sekarang
hampir
sudah,
satu tahun ya,
sudah melewati tahun ajaran baru, ya betul. Nah,
Ibu,
masih ditutup, begitu.
Ini lucunya, atau mungkin saya saja yang kurang memperhatikan, yaitu bahwa kalau selama ini itu, kalau kita berbicara tentang pembatasan, lockdown, dan sebagainya itu, kan orang mengatakan, oh segera saja dibuka karena ekonomi jadi hancur ini, dan sebagainya. Tapi seolah-olah malah tidak ada tuntutan ya Ibu ya, tentang oh bagaimana ini anak-anak yang belajar dari rumah itu, atau pendidikan mereka itu. Itu kan kalau dibiarkan bisa sampai mungkin akan mempengaruhi terhadap masa depan mereka pula kan itu, Ibu?
Betul, Bu. Jadi memang kami juga menyesalkan begitu, sepertinya perhatian terhadap kelangsungan belajar anak-anak ini tidak mendapatkan perhatian yang serius begitu. Yang menjadi perhatian ini sekarang lebih kepada ke arah ekonomi saja begitu. Jadi padahal anak-anak di rumah saja dalam wawancara kami dengan orang tua itu sudah bermain dengan teman-temannya, tidak terlalu ada pembatasan. Tapi sekolah malah belum dibuka. Sebetulnya orang tua sendiri berharap ada pembukaan sekolah yang katakanlah bergantian begitu. Mungkin tidak bisa dilakukan pembukaan sekolah seperti biasanya, tetapi setidaknya ada keberlangsungan belajar begitu, Bu. Jadi mungkin seperti yang Bu Sridin juga sudah mendengar, ada ketimpangan begitu, Bu, di sini. Jadi beberapa anak dengan privilege-nya punya fasilitas, sekolah juga memiliki guru-guru yang memiliki skill gitu untuk memfasilitasi belajar jarak jauh. Anak-anak ini walaupun belajarnya di rumah, mereka tetap dapat menikmati pembelajaran yang mendekati begitu, kalau tidak pun sama mendekati dari apa yang mereka dapatkan di sekolah. Nah, sayangnya banyak anak-anak kita di daerah rural, khususnya di daerah luar Jawa, begitu, di daerah pedesaan, jangankan untuk menikmati pembelajaran secara online, gitu. Hanya sekedar memiliki sumber belajar di rumah saja, itu sangat sulit untuk mereka. Jadi, selama hampir lebih dari 9 bulan ini, boleh dibilang bahwa pembelajaran mereka itu sangat minimal. Mereka, kami menyebutnya mengalami learning loss, begitu. Jadi, bisa jadi nanti saat mereka kembali ke sekolah, mereka akan tertinggal dari teman-temannya yang selama school closure ini, penutupan sekolah, mendapatkan pembelajaran yang cukup.
Ibu, sepertinya banyak ini yang ingin saya tanyakan. Jadi saya harus apa bergelut ini dengan pertanyaan-pertanyaan di benak saya, mana yang akan saya dulukan. Nah, pada bulan Mei itu padahal Menteri Pendidikan kita yaitu Pak Nadiem Makarim itu kan sudah mengakui sendiri kan Ibu, bahwa rupanya belum semua orang itu mempunyai listrik di daerah-daerah. Nah, kalau belum ada listrik dan sebagainya, bagaimana internet bisa masuk kan Bu, ibaratnya?
Betul, betul.
Ini bagaimana caranya mengatasi
ya, jadi memang
kesenjangan tersebut Ibu?
Ya, jadi betul, kami mencoba mewawancarai beberapa guru di daerah pelosok, begitu pun di daerah pedesaan di luar Jawa. Salah satunya yang saya wawancarai sendiri itu guru di Kabupaten Nrekang di Sulawesi Selatan. Gitu. Beliau menyampaikan bahwa memang harus sampai menempuh 30 km Ibu, rata-rata untuk, ya 30 km rata-rata untuk
menemui murid-muridnya.
Melakukan kunjungan rumah ke satu siswa saja. Ya betul. Jadi mereka tidak punya cara lain untuk istilahnya memberikan kesempatan belajar ke anak-anak agar anak-anak tetap bisa belajar. Beliau harus melakukan kunjungan-kunjungan rumah. Karena sekarang kan kebijakannya itu sekolah semua harus ditutup gitu. Kalau satu kabupaten itu masih ada kasus COVID yang positif gitu. Padahal Kabupaten Nrekang sendiri sangat luas di wilayah beliau. Guru yang saya wawancarai itu ada di daerah pegunungan. Menurut beliau di kecamatannya atau di desanya setidaknya itu tidak ada kasus COVID. Beliau sih berharap sekolah bisa dibuka, tetapi kan kenyataannya harus menunggu clearance dari satu kabupaten begitu untuk memungkinkan sekolah dibuka. Jadi satu-satunya cara yang beliau lakukan, melakukan kunjungan rumah itu. Dan itu pun tidak bisa terlalu sering karena misalnya di kelasnya ada sekitar 15-20 orang, berarti guru harus bergantian mendatangi setiap rumah dan itu sangat tentunya menyita waktu dan tenaga guru tersebut.
Ibu, memang sulit sekali karena kalaupun ada guru-guru yang sanggup atau mau bersedia untuk melakukan kunjungan, itu kan juga harus dibantu kan Ibu. Kalau jalan kaki ibaratnya, bukan begitu Ibu, ini ekstrim saja. Betul. Mereka kan harus mempunyai kendaraan dan sebagainya itu. Nah Ibu, ini satu lagi, kalau anak biasa itu saja sudah kewalahan seperti itu Ibu ya. Nah bagaimana dengan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus itu, atau penyandang disabilitas misalnya?
Ya memang untuk khusus ke anak-anak penyandang disabilitas, dari studi kami tidak mendalami secara langsung begitu Ibu Sri Dim, tetapi tentunya kita semua dapat membayangkan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh orang tua dalam mendampingi anak-anak disabilitas tersebut atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Untuk anak-anak yang katakanlah biasa saja begitu Bu, ini ada tantangan, misalnya di perkotaan lah, kita tidak bilang di pedesaan, di perkotaan internet ada, tetapi satu orang tua itu bisa punya 3 orang anak yang 3-3-nya duduk di bangku sekolah dasar gitu Bu. Dibayangkan 3 orang anak dengan 1 gadget, jadi ibunya ini hanya punya 1 gadget yang harus dipakai bergantian untuk usaha ibunya dan untuk media belajar 3 orang anaknya. Begitu, itu bisa dibayangkan seperti apa, belum kuota dan seterusnya. Jadi memang tantangannya pasti untuk orang tua dengan anak berkebutuhan khusus itu lebih tinggi lagi begitu.
Saya memang sudah berpikir itu tadi Ibu, bahwa tingkat pendidikan orang tua pun juga berbeda, dari sosioekonomi apa kedudukan sosioekonomi mereka pun juga berbeda, sehingga bagaimana mereka dapat mengawal putra-putrinya itu belajar atau membantu itu. Ibu, memang banyak yang dapat kita angkat, tapi mungkin kita tunggu sampai dengan pertemuan kita yang selanjutnya Ibu, bagaimana nanti dengan penelitian dari Ibu selanjutnya. Terima kasih sekali Dr. Cynthia Revina yang telah memberikan update kepada kami, yaitu tentang homeschooling atau pembelajaran dari rumah itu. Selamat siang Ibu.
Selamat siang Ibu Sri.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.